Գլուխ 8-րդ. Հաջորդ օրը շաբաթ էր։ Գրիֆիցների գործարանում ամբողջ տարին շաբաթ օրերը աշխատանքը վերջանում էր կեսօրից հետո։ Ներս մտավ միստեր Ուիգեմը, իր հետ բերելով ծրարների մեջ դրած շաբաթական աշխատավարձը։ «Խնդրեմ, միստեր Գրիֆից», ասաց նա, կարծես թե Կլայդը գործարանում մեծ անձնավորություն էր։ Կլայդը գոհունակությամբ լսելով միստեր Բարը, վերցրեց ծրարը և գնալով դեպի իր պահարանը արագ բաց արեց այն և փողը դրեց գրպանը։ Այնուհետև վերցնելով գլխարկն ու վերարկուն, շարժվեց դեպի տուն ճաշելու։ Մենակությունից ձանձրանալով, և քանի որ Դիլարդն էլ այնտեղ չէր, նա դեռ աշխատում էր, որոշեց էլեկտրակարշով գնալ Գլովերսվիլ։ Դա մոտ 20,000 բնակչությամբ մի փոքրիկ քաղաք էր, և ինչպես ասում էին չափազանց աշխույժ, թեև լիկուրգի չափ գեղեցիկ չէր։ Ճանապարհորդությունը հաճելի էր ու հետաքրքիր։ Նա տեսավ մի քաղաք, որն իր սոցիալական կառուցվածքով շատ էր տարբերվում լիկուրգից։ Հաջորդ օրը կիրակին պարապ անցկացրեց լիկուրգում, թափառելով այս ու այն կողմ, որովհետև ինչպես իմացավ, Դիլարդը որոշ պատճառներով գնացել էր Ֆոնդա և չէր կարողացել կատարել իր խոստումը։ Սակայն երկու շաբթի երեկոյան հանդիպելով Կլայդին հայտնեց, որ Դիգբի Ավենյուի ծխական ժողովարանում հաջորդ չորեքշաբթի երեկոյան տեղի է ունենալու հավաքույթ և թեթև գերուխում, այնպես որ արժե գնալ։ «Մենք էլ վազենք այնտեղ», առաջարկեց նա։ «Մի փոքր զվարճանանք աղջիկների հետ. Ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ իմ հորեղբոր և նրա կնոջ հետ. Նրանք լավ մարդիկ են. Աղջիկները նույնպես վատ չեն. Դրանք անշնորք թափթփված աղջիկներից չեն. Այնուհետև ժամը մոտավորապես 10-ին դուրս կգանք, կգնանք Զելայի կամ Ռիտայի մոտ. Ռիտան լավ պլաստինկաներ ունի, իսկ Զելան պարելու լավ տեղ». «Իմիջայլոց Չիկագոից ձեզ հետ բերել եք ձեր ֆրակը», հարցրեց նա։ Կլայդի բացակայության ժամանակ նա բարձրացել էր նրա սենյակը, որը գտնվում էր երկրորդ հարկում, իր սենյակի վերևում, և աչքի անցկացնելով իրերը պարզել էր, որ նրա ունեցածը միայն մի ճամպրուկ է, չի երևում ոչ ֆրակ, ոչ էլ սնդուկ։ Ուստինը եզրակացրեց, որ թեև Կլայդի հայրը հյուրանոց է ղեկավարում, և ինքն էլ աշխատել է Չիկագոյի Յունիոն Լիգ ակումբում, բայց ըստ երևույթին հասարակական անհրաժեշտ չորերի խնդրում նա այնքան էլ բծախնդիր չէ։ Գուցե նրա բնավորությունն այնպես է, որ ուզում է ինքնուրույն ապրել, առանց դիմելու որևէ մեկի օգնությանը։ Իհարկե այդ դուր չէր գալիս Դիլարդին։ Մարդ չպետք է արհամարի կյանքում անհրաժեշտ իրերը։ Այնուամենայնիվ Կլայդը Գրիֆիթս էր, և այդ բավական էր, որ Դիլարդը նրա նկատմամբ բծախնդիր չլիներ։ Համենայն դեպս սկզբում գոնե այդպես էր մտածում։ «Ոչ, չեմ բերել», պատասխանեց Կլայդը, որը չնայած իր ձանձրալի մենակությանը, դեռ չէր կարող վստահորեն որոշել արժեր մասնակցել այդպիսի մի արկածախնդրության, թե ոչ։ «Մտադիր եմ մի հատ ձեռք բերել»։ Նա արդեն այստեղ գալուց հետո հաճախ էր մտածել, որ լիկուրգում անհրաժեշտ է ֆրակը։ Եվ թեև այժմ փողը ձեռք էր բերում ծանր աշխատանքով, սակայն որոշեց վերջին խնայողությունից $35 հատկացնել այդպիսի մի կոստյումի։ Դիլարդը շաղակրատում էր Զելայի ու Ռիտայի մասին։ Նա ասում էր, որ թեև Զելա Շումանի ընտանիքը հարուստ չէ, բայց նրանք ապրում են իրենց սեփական տանը, և Զելան հաճախ լինում է գեղեցիկ աղջիկների հետ։ Ռիտա Դիկերմանը նույնպես լավ ընկերուհիներ ունի։ Զելայի հայրը Էկերտ լճի ափին Ֆոնդայի մոտ ունի փոքրիկ ամառանոց։ Երբ ամառը գա շաբաթվա վերջին կամ ազատ օրերին, ինքը և Կլայդը կարող են այցելության գնալ։ Իհարկե, եթե Կլայդին դուր գա Ռիտան, որովհետև Ռիտան ու Զելան գրեթե անբաժանելի ընկերուհիներ են։ Եվ պետք է ասել, որ նրանք գեղեցիկ աղջիկներ են։ Զելան թուղթ դեմքով աղջիկ է, իսկ Ռիտան ավելի պայծառատեմ է», ավելացրեց նա ոգևորված ձայնով։ Կլայդը հետաքրքրությամբ լսում էր նրան։ Աղջիկները տգեղ չեն, և բացի այդ, ինչպիսի կարևորություն է տալիս իրեն այդ երիտասարդը, երբ ինքը գտնվում է բաց երկնքի տակ ու մենակության մեջ։ Բայց միթե ինքը խելացի էր վարվում, երբ այդքան մտերմանում էր Դիլարդի հետ։ Այդ դեռ հարց էր նրա համար։ Վերջապես նա ոչինչ չգիտեր այս տղայի մասին։ Եվ Կլայդը, դատելով Դիլարդի շարժու ձևերից, հարմար առիթին նրա ցուցաբերած թեթև սոլիկ ոգևորությունից, տեսնում էր, որ այդ երիտասարդը ավելի շատ հետաքրքրվում է աղջիկներով, որպես սոսկ աղջիկների, հետաքրքրվում է նրանց որոշ ազատությամբ կամ նրանց բնորոշ թուլությամբ, քան թե նրանց ունեցած սոցիալական դիրքով։ Բայց միթե այդ չէր, որ պատճառ դարձավ նրա ընկմանը Կանզաս Սիտիում։ Այստեղ Լիկուրգում, ավելի քան որևէ տեղ, նա պետք է ամենից քիչ մոռանար այդ հանգամանքը, եթե ուզում էր կյանքում ավելի լավ բանի հասնել։ Այնուամենայնիվ հաջորդ չորեքշաբթի օրը, երեկոյան ժամը 8:30-ին, նրանք դուրս եկան։ Կլայդը լի էր անցկալի ակնկալություններով։ Ժամը 9-ին նրանք գտնվում էին կիսակրոնական, կիսաաշխարական, կիսաեմոցիոնալ մի հավաքույթում, որի նպատակն էր դրամական միջոցներ հավաքել եկեղեցու համար, իսկ իրականում հնարավորություն տալ տարիքավոր մարդկանց բամբասանքով զբաղվելու և երիտասարդներին մեծերին քննադատելու և ոգևորված ու թաքուն սիրաբանելու։ Այնտեղ կային կրպակներ, ուր ծախում էին ամեն ինչ. կարկանդակից, խմորեղեններից ու պաղպաղակից սկսած մինչև ժանյակներ, տիկնիկներ, ամեն տեսակի խաղալիքներ, որ նավիրում էին ծխի անդամները և վաճառում եկեղեցու օգտին։ Ներկա էին քարոզիչը, արժանապատիվ Պիտեր Իզրելսը և իր կինը։ Ներկա էին Դիլարդի հորեղբայրը ու իր կինը, երկու ոգևորված, բայց անհետաքրքիր մարդիկ, որոնք, ինչպես զգում էր Կլայդը, այդ հասարակության մեջ ոչ մի արժեք չէին ներկայացնում։ Նրանք չափազանց զվարթ էին երևում և վերին աստիճանի սիրալիր, թեև Գլովեր Վիլսոնը, Դիլարդի հորեղբայրը, լինելով Ստարկ և ընկերություն ֆիրմայի համար գնումներ կատարող գործակալ, երբեմն փորձում էր լուրջ և կարևոր անձնավորության տեսք ընդունել։ Նա ցածրահասակ, ամրակազմի մարդ էր, ըստ երևույթին նա լավ հագնվել չգիտեր կամ միջոցներ չուներ։ Ի հակադրություն իր եղբորորդու գրեթե ամբից հագուստների, նրա կոստյումը վատ էր նստել վրան, արթուկած չէր, ոչ էլ մաքուր էր, նույնը կարելի էր ասել և փողկապի մասին։ Նա գործակատարի նման ձեռքերը շփում էր իրար, կնճռոտում հոնքերը, և երբեմն էլ ծոծրակն էր քորում, կարծեք թե ուզում էր մի շատ կարևոր բան ասել, որը պահանջում էր մտքի մեծ լարում։ Մինչդեռ նրա արտահայտած յուրաքանչյուր խոսքը, ինչպես զգում էր Կլայդը, գրեթե զուրկ էր իմաստից։ Նույնը կարելի էր ասել նաև մեծ ու մարմնեղ Միսիս Վիլսոնի մասին։ Երբ միստեր Վիլսոնը փորձում էր արժանավայել երևալ այնպիսի մի կարևոր անձնավորության մոտ, որպիսին էր Կլայդը, տիկինը կանգնում էր նրա կողքին, ճարպակալած դեմքից արձակելով ժպիտներ։ Նա ծանրախոհ էր, ուներ վարդագույն դեմք և ձգտում էր կախել և ցույց տալ երկծալ ծնոտը։ Նա ծիծաղում էր ու ծիծաղում։ Նրա ծիծաղը մեծ մասամբ արդյունք էր բնական ուրախ տրամադրության և բարի բնավորության, ինչպես և մասամբ նա ուրախ էր, որ Կլայդը այդպիսի մի մարդու եղբորորդին էր, որովհետև, ինչպես նկատել էր Կլայդը, Վալտեր Դիլարդը ոչ մի րոպե չէր կորցրել իր ազգականների մտքում դրոշմելու այն փաստը, որ Կլայդը Գրիֆիթս է, որ ինքը հանդիպելով նրան մտերմացել, ընկերացել և այժմ առաջնորդում է նրան դեպի տեղի հասարակությունը։ «Վալտերը մեզ պատմել է, որ դուք եկել եք ձեր հորեղբոր մոտ աշխատելու համար։ Որքան հասկացել եմ, Միսիս Կապի տանն եք այժմ. ես նրան չեմ ճանաչում, բայց լսել եմ, որ նրա պանսիոնը բարեկարգ հաճելի վայր է. այնտեղ ապրում միստեր Պարսլին. աշակերտ ժամանակ նա ինձ հետ եղել է դպրոցում, բայց այժմ հազվադեպ եմ տեսնում նրան. դուք հանդիպել եք նրան»։ «Ոչ, չեմ հանդիպել»,» պատասխանեց Կլայդը։ «Գիտեք, անցյալ կիրակի մենք սպասում էինք ձեզ ճաշի, միայն թե Վալտերը ստիպված եղավ տուն գնալ, բայց դուք պետք է շուտով գաք մեզ մոտ, երբ դա ցանկալի է ձեզ. շատ եմ ուզում գաք»։ Նա ժպտաց, նրա փոքրիկ շագանակագույն աչքերը շողում էին։ Կլայդը տեսնում էր, որ հորեղբոր համբավի շնորհիվ ինքն այդ զույգի համար իսկական գյուտ է, Նույնը կարելի էր ասել և այդ հասարակության մնացած մասի համար. Ծեր թե ջահել, որոնց թվում նեին արժանապատիվ Պիտեր Իզրիլսը և իր կինը, միստեր Միկա Բամպասը, որն այդ քաղաքում տպագրական ներկերի առևտրով էր զբաղվում, նրա կինն ու որդին, միստեր և միսիս Մաքսիմիլիան Պիկը, խոտի ու հացահատիկի և անասնակերի առևտրականը, ծաղկավաճառ միսիս Վիտնեսը և միսիս Թրուպը, կալվածքների վաճառքի գործակալը. Այս մարդիկ բոլորը ճանաչում էին համբավավոր Սեմուել Գրիֆիթսին ու նրա ընտանիքին, և նրանց համար նվազ հետաքրքիր ու տարօրինակ չէր, որ Կլայդը այդպիսի մի հարուստ մարդու իսկական եղբորորդին գտնվում էր իրենց շրջանում։ Միակ դժբախտությունը տվյալ դեպքում այն էր, որ Կլայդը իր վարմունքով մեղմ էր, և այնպես տպավորիչ չէր, ինչպես որ սպասում էին։ Նա այնքան մեծամիտ արհամարող չէր, իսկ դրանք մեծ մասամբ այնպիսի մարդիկ էին, որ շատ էին մեծարում անբարտավանությունը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ պետք էր դատապարտել այն։ Այդ բանը հատկապես նկատվում էր երիտասարդ աղջիկների մոտ։ Դիլարդը այս կարևոր ազգակցական կապի մասին պատմում էր յուրաքանչյուր հանդիպողին։ «Գիտեք, սա Կլայդ Գրիֆիթսն է, Սեմուել Գրիֆիթսի եղբորորդին, միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսի հորեղբորորդին. Նա եկել է Լիկուրգ, որպեսզի իր հորեղբոր գործարանում սովորի օձիքի արտադրության գործը»։ Թեև Կլայդը շատ լավ էր հասկանում այս ցուցամոլության ծանծաղ լինելը, այնուամենայնիվ նա պակաս չէր հաջողանում ու տպավորվում այդ բոլորից։ Ինչպիսի անամոթություն Դիլարդի կողմից, ինչպիսի կեղտոտ ճանապարով, հիմնվելով Կլայդի վրա, նա ենթադրում էր հովանավորել այս մարդկանց։ Այս ձևով նա առաջնորդում էր Կլայդին այս ու այն կողմ, և ընդհանրապես ոչ մի րոպե նրան ազատ չէր թողնում։ Նա որոշել էր ներկա եղող բոլոր մտերիմ աղջիկներին ու երիտասարդ տղամարդկանց հասկացնել, թե ով է Կլայդը, և թե ինքն է, որ ծանոթացնում է նրան։ Նրանք, որոնց նա չէր հարգում, պետք էր հնարավորին չափ քիչ առիթ ունենային տեսնելու Կլայդին, չպիտի ծանոթանային նրա հետ։ Այդ աղջիկը արժանի չէ ուշադրության, նրա հոր ունեցածը մի փոքրիկ գարաժ է, եթե ես լինեի ձեր տեղը, ոչ մի րոպե ժամավաճառ չէի լինի նրա հետ։ Կամ այս տղան մի բան չէ, մեր խանութում հասարակ գործակատար է, ուրիշ ծանոթների նկատմամբ նա ամբողջովին փոխվում էր ժպիտի ու կոմպլիմենտի կամ վատագույն դեպքում Կլայդի առջև, ուրիշ ծանոթների նկատմամբ նա ամբողջովին փոխվում էր ժպիտի ու կոմպլիմենտի կամ վատագույն դեպքում Կլայդի առջև արդարացնում էր նրանց հասարակական դիրքի ծանրությունը։ Այնուհետև Դիլարդը նրան ծանոթացրեց Զելլա Շումանի և Ռիտա Դիկերմանի հետ, որոնք որոշ նկատառումներով մի քիչ ավելի ուշ երևացին։ Նրանք նվազ ցանկություն չունեին ավելի խելացի, ավելի կեղծ երևալու, քան ներկա եղող մյուս մարդիկ։ Եվ իսկապես, ինչպես շուտով ստիպված եղավ նկատել Կլայդը, այս աղջիկները տարբերվում էին մյուսներից։ Նրանք այնպես պարզ ու սահմանափակ չէին, ինչպես գրեթե բոլոր այն աղջիկները, որոնց մինչ այդ Դիլարդը ծանոթացրել էր Կլայդի հետ։ Նրանք կրոնաբարոյական տեսակետից այնպես հաստատուն չէին, ինչպես մյուսները։ Եվ ինչպես նույնիսկ նկատել էր Կլայդը նրանց հանդիպելիս, այս աղջիկները պատրաստ էին հնարավորության չափ մոտենալու հեթանոսական հաճույքներին, առանց ընդունելու, որ իրենք այդպիսին են, միայն թե այդ կատարվեր այնպես, որ չարատավորվեր իրենց անունը։ Հետևաբար այդ ծանոթության ոգին կազմող նրանց վարմունքի մեջ կար մի ինչ-որ բան, որով նրանք բոլորովին տարբերվում էին այս եկեղեցականների խմբի մյուս անդամներից։ Չէր կարելի ասել, որ բարոյական ու կրոնական տեսակետից դա միանգամայն վնասակար էր, միայն թե նրանք ավելի ազատ, նվազ ճնշված, նվազ վերապահ էին, քան մյուսները։ «Օ, ուրեմն դուք միստեր Կլայդ Գրիֆիթսն եք», նկատեց Զելլա Շումանը։ «Որքան նման եք ձեր հորեղբորորդուն. Ես շատ հաճախ եմ տեսնում նրան, երբ մեքենայով անցնում է Սենտրալ Ավենյուով. Վալտերը ձեր մասին շատ բան է պատմել մեզ. Սիրում եք Լիկուրգը»։ Նրա Վալտեր ասելու ձևը, ինչպես և մի տեսակ մտերմությունը ու տիրական շեշտը, որ արտահայտվում էր նրա ձայնի մեջ, ստիպեցին Կլայդին անմիջապես զգալ, որ այդ աղջիկը ավելի մոտիկ ավելի ազատ է զգում իրեն դիլարդի հետ, քան ասում ու ցույց էր տալիս դիլարդը։ Նա իր վզի շուրջը աղեղաձև կապել էր ծիրանի գույնի թավշյա փոքրիկ ժապավեն։ Ականջներից կախել էր երկու փոքրիկ սուդակ։ Հագել էր չափազանց կոկիկ ու սեղմ, սև ու խիտ բոլորածալ շրջասկեստ։ Այդ բոլորը վկայում էին, որ նա դեմ չէր ցույց տալ մարմնի կառուցվածքը և գնահատել այն։ Մի տրամադրություն, որը, եթե նկատի չունենանք նրա ցուցաբերած ծանրաբարո և վերապահ վարմունքը, ամենայն հավանականությամբ այսպիսի միջավայրում առաջ կբերեր զայրալի մեկնաբանություններ։ Նրա ընկերուհին Ռիտա Դի Կերմանը, խարտյաշ դեմքով, վարդագույն այտերով, բաց շագանակագույն մազերով, գորշ կապտավուն աչքերով հյութալի մի աղջիկ էր։ Նա չուներ այն գրգռիչ ուժը, որը բնորոշ էր Զելլա Շումանին։ Այնուամենայնիվ, նա ևս արտահայտում էր որոշ բան, որը թվում է, թե ներդաշնակ էր իր ընկերուհու ազատ, թեև թաքուն վարվելակերպին։ Նրա վարմունքի մեջ շատ չէր նկատվում դիմակավորված հոխորտանք։ Նա ավելի զիջող էր, հատկապես իր Կլայդի նկատմամբ, ուստի և բնականորեն գայթակղեցնող։ Վաղորոք որոշել էին, որ Ռիտան պետք է սիրաբաներ Կլայդի հետ։ Ռիտան չափազանց տարված լինելով Զելլա Շումանով և քարշ գալով նրա հետևից, դարձել էր նրա անբաժանելի ընկերը։ Եվ երբ Կլայդին ծանոթացրին Ռիտայի հետ, նա ժպտաց խոստումնալի զգայական ժպիտով, որը քիչ չհուզեց Կլայդին։ Կլայդը շատ հաճախ էր մտածում, որ այստեղ Լիկուրգում պետք է շատ զգույշ լինել նոր մտերիմների հետ։ Բայց դժբախտաբար, ինչպես Հորտենզիա Բրիքսի դեպքում, այս աղջիկը իր մեջ արթնացնում էր մտերմանալու տրամադրություն, որքան էլ դա անորոշ ու հեռավոր լիներ։ Եվ այդ հանգամանքը խռովում էր նրան։ Ինչ որ է, նա պետք է զգույշ լիներ։ Կանզաս Սիտիում նրան դժբախտության հասցնողը նույնպիսի մի ազատ վարմունք էր, որպիսին այժմ առաջարկում էին դիլարդն ու այս աղջիկները։ «Այժմ պետք է մի քիչ պաղպաղակ ու քաղցրավենիք ճաշակել», առաջարկեց դիլարդը, երբ վերջացել էր ծանոթացման մի քանի բառերի փոխանակումը։ «Իսկ այնուհետև կգնանք այստեղից. դուք երկուսդ ավելի լավ կլինի միասին գնաք և բարևեք, ում որ հարկն է. կհանդիպեք մեզ պաղպաղակի կրպակի առջև. Այնուհետև, եթե համաձայն եք, կհեռանանք այստեղից, հմ, դուք ինչ եք ասում»։ Նա նայեց Զելլա Շումանին, կարծեք, թե ուզում էր ասել, «դուք գիտեք, թե ինչ պետք է անել, չէ»։ Իսկ աղջիկը ժպտալով պատասխանեց. «Ճիշտ է, մենք չենք կարող մեկից հեռանալ այստեղից. այստեղ է իմ մորաքրոջ աղջիկը Մեյրին և մաման, ինչպես և Ֆրեդ Բրակները. Ռիտան և ես մի քիչ կշրջենք և ապա կհանդիպենք ձեզ, լավ»։ Եվ Ռիտա Դի Կերմանը անմիջապես Կլայդին շնորհեց մի մտերմական տիրական ժպիտ։ Մոտավորապես 20 րոպե թափառելուց հետո դիլարդը ընդունեց Զելլայի ազդանշանը և Կլայդի հետ կանգ առավ պաղպաղակի կրպակի մոտ։ Մի քանի րոպեից հետո կարծեք, թե պատահականորեն նրանց միացան Զելլան ու Ռիտան, որոնց հետ ճաշակեցին պաղպաղակ ու քաղցրավենիք։ Եվ որովհետև հանդիպման պաշտոնական մասը վերջացել էր և ժողովականների մի մասն էլ սկսում էր հեռանալ, ուստի դիլարդն առաջարկեց. «Դե, ծլկենք այստեղից. կարելի է ձեզ մոտ հավաքվել, Զելլա»։ «Իհարկե, իհարկե»,  սպսաց Զելլան, և նրանք բոլորը միասին գնացին հանդերձասրահը։ Կլայդը դեռ վարանում էր, չգիտեր իմաստ ուներ այդ բոլորը, թե ոչ, ուստի ավելի շատ հակամետ էր լուր մնալ։ Նա դեռ չէր կարող ասել, Ռիտան իր համար կարող էր հրապուրիչ լինել, թե ոչ։ Բայց երբ հեռացել էին եկեղեցուց և բամբասողներից, նա քայլում էր Ռիտայի հետ, իսկ Զելլան ու Դիլարդը առաջ էին անցել։